izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
V radijski katehezi smo spet pri malih prerokih, tokrat je na vrsti prerok Agej. Gospod Slavko Rebec, najprej ga bova tako kot vse uvrstila v čas in prostor.
Ja, tako. Torej, dober večer, tudi sam želim vsem našim poslušalcem in poslušalkam. Počasi se zdaj s preroki pravzaprav približujemo proti Kristusu, bi lahko rekli. Torej, prerok Agej je živel okoli leta 520 pred Kristusom. Točnih letnic prav njegovega življenja nisem našel, to moram po pravici povedati, je pa dokaj jasno, da je njegova knjiga nastala prav leta 520, ker je tako zelo natančno datirana, da tukaj pravzaprav ne pušča nobenih dvomov, ker sam napiše, kdaj jo piše. So pa zelo znane ali pa jasne značilnosti tega obdobja, v katerem je prerok Agej živel, in sicer je to obdobje, ko so se Judje iz babilonske sužnosti, iz babilonskega izgnanstva, kakorkoli to poimenujemo, vrnili domov. Namreč leta 538, to je tudi jasna letnica, se je okrog 75 tisoč Judov vrnilo iz izgnanstva. Vodil jih je vodja, recimo mu vodja Zorobabel, v različnih prevodih najdemo tudi to ime nekoliko različno zapisano, ki je bil vnuk kralja Jojahina. Ni bil pa sam kralj. Veliko bolj trdna je domneva, da je on kot vodja bil pravzaprav eden od velikih duhovnikov, ki je pridobil med temi vračajočimi se Judjeno tako moralno avtoriteto. No in takoj po prihodu domov, spravi v Jeruzalem in okolico, so začeli že leta 537, se pravi eno leto po vrnitvi domov, začeli obnavljati tempelj. Zdi pa se, da je potem v naslednjih letih po začetku te gradnje obnova, vnema za obnovo templja nekoliko zamrla. Kajti potem pride to leto 520, se pravi 18 let potem, ko so ljudje doma, spet na svojih domovih, ko prerok Agej izvede te svoje štiri preroške govore. Danes bi lahko rekli motivacijske nagovore, motivacijska sporočila, s katerimi ponovno poskuša spodbuditi ljudi, naj začnejo obnavljati tempelj. In tudi značilnosti teh njegovih govorov so pravzaprav zelo jasne. V ospredju je spodbuda k zidavi templja. Torej, dejmo vendar to delo, ki smo ga začeli, narediti do konca. Potem pa je seveda zraven tudi zelo močna spodbuda k obnovi verskega življenja. Ne pozabimo, da moramo ohraniti versko življenje na nekem nivoju in tudi spodbuda k pravi lestvici vrednot. Lahko bi rekli, da gre tudi tukaj za eno tako moralno spodbudo. Naj ljudje ohranijo pravo lestvico vrednot. In to se v bistvu vse skupaj nekako ponavlja ali pa prepleta v tem. In pri tem mu je pomagal tudi prerok Zaharija. Torej, že navezujem tudi na preroka Zaharija. Zgleda, da sta bila zelo uspešna motivatorja, če tako rečem, ker če pomislimo, od leta 538 do 520, 18 let se s templjem ni dogajalo nič posebnega, potem nastopi prerok Agej 520, 516 pa je zidava templja dokončana. Spravi, očitno je ta spodbuda Agejeva bila zelo dobro sprejeta in so ljudje na njo reagirali.
Ja, preden greva na značilnosti te preroške knjige, naj povem svojo pomisel ob tem, ko pravite motivacijski. Vemo, da imamo danes na svetovnem spletu ali kje drugje kup takih motivatorjev, ne? Ampak se mi zdi, da tem prerokom pa vendarle ne smemo zmanjševati vrednosti, da bi jim rekli samo tako motivacijski govori, čeprav do neke mere motivacijski govori so to verjetno tudi bili.
Ja, se s tem popolnoma strinjam. Po drugi strani pa, zakaj pa ne? Sej bistvo Torej, jaz te razne motivacijske govornike našega časa pravzaprav sprejemam z neke vrste mešanim občutkom ali pa z neko vrste mešano simpatijo. Po eni strani je pravzaprav dobro, da imamo ljudi, ki tudi danes v teh zelo zapletenih in nenavadnih časih spodbujajo ljudi k volji do življenja. Po drugi strani je pa seveda za nas ljudi, ki iščemo motivatorje, velikanska škoda, da pozabljamo na to, da imamo brezplačno motivacijo. In to ne samo človeško, ampak dejansko božjo. In v tem duhu se mi zdi prerok Agej v resnici motivator, ker pred ljudi postavi ne samo človeški motiv, dajmo nekaj narediti zato, da bomo dobro izpadli, ali pa zato, ker je to moderno, ampak ker pravzaprav ljudi obrne njihovo pozornost obrne nazaj na njihovo notranjost, dejansko na zvestobo Bogu. In sam sem dokaj prepričan, da je ta uspeh, ki ga je prerok Agej imel, pravzaprav povezan s tem, ker je ljudem sporočal Božjo besedo in ker je ljudi uspel prepričati, da je zvestoba Božje besedi tisto, kar jim bo pomagalo pri vseh treh področjih, ki sem jih prej naštel, tako pri gradni templja, kakor pri tem, da bodo ohranili pravo moralo in seveda izhodišče tega pa je, da ohranijo zvestobo Bogu, se pravi trdno osebno vero. In ko človek to ima, takrat je seveda zmotiviran za življenje, takrat ni problem smisel življenja, takrat vidiš, kaj je smisel življenja in ga uresničuješ.
Ja, ampak motivatorji, ki jih gledate z mešanimi občutki, po veliki večini ne omenjajo zvestobe Bogu in v večjem delu gradijo to zunanjo formo. Redki, ki se jim pa tudi ne reče več motivatorji, pa gredo v globino.
Ja, se popolnoma strinjam. S tem se sveda strinjam. Sej to nimam zadržkov.
No, potem pa greva na značilnosti te preroške knjige.
Ja, torej značilnosti te knjige preroka Ageja so, če recimo najprej povemo tako tehnično lastnost, no, se pravi je ta časovna določenost. Malo knjig v Svetem pismu imamo, ki so tako zelo natančno časovno določene. Leta 520 pred Kristusom, od avgusta do decembra. V tem času je nastalo, se pravi, zelo tudi kratko obdobje. In ima knjiga tudi vsega skupaj samo dve poglavji. Naj poslušalce povabim, le nekaj minut je potrebnih za branje. Jaz mislim, da vsak, tudi tisti, ki počasi bere, v 10 do 15 minutah to knjigo mirne duše prebere. V standardnem prevodu Svetega pisma, slovenskem, knjiga skupaj z opombami vred ne obsega niti dveh polnih strani. Je še kar nekaj praznega prostora. Tako da res, dragi poslušalci, poslušalke, morda takoj po oddaji ali pa že vmes, ko bo kakšna glasba, vzemite v roke Sveto pismo, poiščite preroka Ageja in ga preberite. Morda to povabilo še posebej velja, kot sva z gospod Matejo zdaj govorila tistim, ki morda občutite, da na trenutke pojenjuje moč za življenje, smisel življenja, ker boste res v nekaj besedah tega preroka Ageja našli kar nekaj moči, kar nekaj božjega sporočila za pogled naprej. No? Potem pa vsebinsko ima pa spet ta knjiga zelo jasno strukturo, gre za 4 govore. Najprej prvi govor, s katerim prerok Agej poziva k ponovni zauzetosti za zidavo templja in pozitivni odziv ljudi, torej že tam vidimo, da so se ljudje zagreli, da so šli v akcijo, če rečem čisto po domače. Potem je drugi govor, ki opisuje veličastnost templja in to tako na tak zanimiv način, ne, ko prerok pravi, poglejte to, kar smo zdaj naredili. A je to kaj podobno tistemu templju, ki ste ga poznali in treba je poudariti, da sodobniki Agejevi, nekateri najstarejši, ki so se vrnili iz izgnanstva, še vedo, se še spominjajo, kakšen je bil tempelj, vsi pa imajo idejo, kakšen je bil tempelj. Se pravi, ta pripoved o veličastnosti templja, ki je bil porušen, je bila zelo živa. In zato, ko vidijo to, kar so naredili zdaj, je to spet ena spodbuda, pejmo, naredimo še kaj, da bo še lepši. In tam je tudi Božja obljuba, da bo tudi ta Božja hiša postala veličastna. To je drugi govor. Potem tretji je tako, bi lahko rekli, bolj moralno sporočilo. Namreč ljudje so doživljali takrat po teh kratkih letih, če lahko rečemo 18-ih, 20-ih letih po vrnitvi iz izgnanstva, so doživljali že tudi take neugodne, bi danes rekli, gospodarske okoliščine in prerok spominja pozor, pozor, da se nam spet ne zgodi odpad od Boga. In ker je ta spomin na izgnanstvo tako močan, ljudje vedo, da so neugodne okoliščine, tudi čisto materialne, kmetijske, gospodarske, dejansko jih razumejo kot posledico odpada od Boga. No in zadnji govorček, res prav sklep te knjige, zadnji odstavek praktično, pa je obljuba Zerubabelu, da bo mesijanski kralj. Se pravi, tukaj vidimo, smo rekli prej, ni kralj, je verjetno veliki duhovnik, ampak dobi obljubo, da bo kralj in je s tem uvrščen v to linijo mesijanskih kraljev, se pravi tistih, ki svojim življenjem izkazujejo zvestobo Bogu in jim zato Bog napoveduje lepo prihodnost, ne samo v smislu, da bodo oni dosegli nek uspeh, ampak da so v vrsti tistih, ki počasi peljejo do Jezusa.
Zdaj, če preskočiva nekaj tisoč let in rečeva, ne, ko včasih jadikujemo, kako je razkristjanjen naš prostor in skušava malce motivirati, pa rečemo, poglejte po naših hribih, v kakšnih okoliščinah so naši predniki z manj sredstvi, kot jih imamo danes, na vsako pošteno vzpetino in manj pošteno postavili tempelj Bogu. Je tukaj kakšna usporednica?
Ja, seveda je. Eden od pomembnih vidikov, zakaj so Judje želeli, tako močno želeli obnoviti tempelj, je prav znamenskost, če tako rečem, templja. Se pravi, ko vidiš hišo, ko nekaj, ali pa drugače rečemo, ko nekaj vidiš, ko nekaj zagledaš, se ob tem sprožijo v tebi občutki, se ob tem sproži v tebi zavedanje, spomini. In ko vidiš cerkev, ko slišiš zvon, ko je Jud videl tempelj, takrat se spomniš na Boga. Torej misli s tem gredo v eno določeno smer. Seveda ravno tako za nekoga, ki ima ob tem neprijetne občutke, gredo tudi lahko v slabo smer, s tem se popolnoma strinjam, ampak za človeka, ki veruje v Boga, je postavitev znamenja pomembna. In na, če rečemo zdaj na ravni recimo ene države in ga ozemlja, so to cerkve, so to kapelice, so to božja znamenja, na ravni hiše, recimo pa križ, znamenje, sveta podoba in je to, se mi zdi, tudi zelo, zelo pomembno. No? Po drugi strani pa bi tudi rekel, da prav izkušnja, izkustvo, doživetje zadnjih dni, pravzaprav zadnjih tednov, bil sem v eni hiši, v lasti, taka počitniška hiša, v lasti ljudi, ki niso bili preveč pobožni, če tako rečem. No? In so zdaj to hišo nekaj v zadnjem času preurejali, jaz sem bil v njej še po kar dolgem času in zanimivo, da sem v tej hiši na takem častnem mestu zagledal križ, ki ga prej tam ni bilo. In sem o tem začel razmišljati, spomnil sem se nekoliko zgodovine te družine in očitno, tako sam sklepam, nisem še imel priložnosti preveriti, je ta križ na tem častnem mestu v njihovi počitniški hiši pravzaprav en izraz njihove vere, en izraz zaupanja v Boga, prošnje k Bogu naj blagoslavlja, naj spremlja njihovo družino, njihovo hišo. In tako je tudi vsaka cerkev, vsako božje znamenje, vsaka kapelica, pravzaprav nekaj ljudi se odloči, da jo postavi, ampak to je izraz njihove prošnje k Bogu, naj blagoslavlja našo zemljo, nas ljudi, ki tam mimo hodimo.
Ja, in ljudje, ki so vsem pred nami, ne, so to dobro vedeli. Knjiga preroka Ageja se začne s pozivom k gradnji templja, Božje hiše. Kako to, da je to tako potrebno in poudarjeno, če si predstavljamo, da se izgnanci vrnejo na porušene domove, je logično pričakovati, da si najprej obnovijo domove, da bodo imeli kje spati, kje jesti.
Tako, in to so tudi naredili, oziroma iz celotne dinamike govora preroka Ageja je možno razumeti tako, da so na začetku tisti, ki so se vrnili, začeli zidati tempelj pravzaprav preko svoje hiše iz neke drže hvaležnosti, bi lahko rekli, ker so prišli nazaj domov in so se Bogu, tudi zidavo templja, Bogu zahvaljevali za srečno vrnitev, ne nazadnje, zato da so preživeli izgnanstvo, ki je trajalo celo generacijo. Potem pa, ker gledamo tako, se pravi 538 pride domov, 37 se že zida tempelj. Zdaj, zakaj pa potem ta upad? Ravno zaradi tega, kar ste izpostavili v vprašanju, zdi se, da so ljudje počasi rekli, moramo poštimati svoje hiše, moramo urediti, da bomo imeli kje živeti. In potem seveda taka razpetost in so začeli zidati hiše. Zgleda, da je bilo tudi prisotno, takoj ko so prišli domov, kar en tak uspeh, tudi gospodarski, da so nekako se začeli postavljati na noge in potem so počasi začeli pozabljati na to, da je treba graditi, obnoviti tudi tempelj. In Agej pravi, prav preberem besede, to ljudstvo pravi, ni še prišel čas, da bi zidali gospodovo hišo. In potem kakor očitek, za vas same pa je čas, da prebivate v hišah z deščenim obojem, medtem ko je ta hiša v razvalinah. Spravi, tako zelo vidimo, da prerok zelo ostro postavi. Se pravi, očitno so oni res poskrbeli za svoje hiše in to kar dobro, ta deščeni oboj, to je eno znamenje hiš, bogatejših hiš, pa kraljevske hiše, recimo, zdaj svede, vzemimo, da je tukaj nekaj pretiravanja, verjetno niso bile vse hiše take, ampak prerok s tem postavi zelo močen poudarek. No? Potem rekli smo, da je potrebno razumeti tempelj kot simbol, tudi lestvice vrednot, se pravi, če zdaj Božje hiše nočemo pozidati, se pravi, kje je potem Bog na lestvici vrednot, kje je naša vera v Boga, koliko mu zaupamo, koliko ga dejansko sprejemamo kot vodnika svojega življenja. Ne? In pa še to, da prerok Agej spet spomni ljudi na to, kar so še zelo dobro takrat razumeli. Namreč ljudje so izgnanstvo razumeli kot Božjo kazen za njihovo nezvestobo Bogu. In ko so se vrnili, oziroma tisti, ki so se vrnili, so se zaobljubili, bi rekel z današnjo besedo, da bodo Božje postave v prihodnjih letih zares dobro spolnjevali. In ko so začeli to malo zanemarjati, ko so na to malo pozabili, jih prerok Agej pravzaprav spomni. No? In ta zidava, ki potem se nadaljuje, je očitno dokaz, da so ljudje kot narod tukaj doživeli pravzaprav eno majhno spreobrnenje in je zidava templja bila izraz tega tudi njihovega notranjega spreobrnenja oziroma ponovnega obrata k Bogu.
Ja. Vemo, da so preroki včasih večkrat morali reči, dajte to, stanite zvesti. Pri preroku Ageju je pa zanimivo, da kar odprve, ne, da ga ubogajo.
Ja, ima uspeh, dobro, sta dva se v to obdobje umešča tudi prerok Zaharija, ampak dejansko ima uspeh. Ja. To je ena od posebnosti te preroške knjige. Morda je temu tako, zato ker bi lahko razumeli, da je prerok Agej pravzaprav še pravočasno ujel kombinacijo dveh elementov. Spomina na preteklost, sedanjega stanja in tudi že pogleda naprej. Spet kar direktno prerokove besede. Veliko ste pričakovali, a malo dobili. Kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. To govori Gospod seveda po preroku. Ne? Veliko sejete, a malo pospravite. Pijete, a se ne odžejate. Spravi, očitno imamo tukaj opravka z neko majhno danes bi rekli gospodarsko recesijo. Ta 538 se začne avtonomija, uspeh, rast, potem pride do ene krize. In prerok tukaj to krizo takoj uporabi, dobi Božji navdih, spomni takoj na začetku ljudi, da se ustavijo, da ne bodo šli naprej, ker bo spet kriza, bo spet problem. In ta zavest izgnanstva kot Božje kazni, kar sem že prej omenil, je pa seveda v ljudeh zelo živa. In si mislim, da je zato ta preroška beseda padla na tako zelo plodna tla, da so ljudje vzeli zares, no so rekli, joj se res. Tisti, ki so prišli iz izgnanstva, so rekli, pa se ja ne bomo zdaj tja vrnili, je bilo dovolj hudo. Tisti, ki so pa poslušali pripovedi o tem, kako je v izgnanstvu bilo, pa si spet gotovo niso želeli, da bi rekli, gremo še mi to poskusiti, ker verjamemo, da je bilo hudo. In zdi se, da je kombinacija vsega tega res prinesla ta uspeh in zanimivo, da preroška knjiga tudi nakaže, kako hiter je bil ta uspeh. V prvem mesecu, prvi dan šestega meseca je prerok govoril prvi govor, spravi na začetku meseca avgusta. V 23 dneh se zgodi uspeh, kaj ti? 24. dan šestega meseca so se lotili dela. Pravi, zgolj tri tedne, če tako rečem, po naše, je bilo potrebno, da je prerokova beseda dosegla uspeh, da so se tudi zorganizirali in začeli zgradnjo. No? Tako da res, tukaj so nam ljudje pravzaprav zgled, toliko krat jih pokaramo, pa rečemo, da niso bili odzivni na preroške besede, ampak tukaj pa vidimo, da so izkazali ta skupina ljudov, ljudje v tem času reseno veliko pripravljenost slediti Gospodu in preroški gospodovi besedi, ki jo je govoril prerok.
Ja, ker čez en mesec se potem Agej spet oglasi. Kaj vi mislite, da je šlo tukaj da je imel naštudirano človeško psihologijo, da je treba stalno pritiskati, da vnema ne bo zamrla, ali da mu je prišla gospodova beseda, ali kombinacija obojega?
Gospodova beseda mu je prišla, to je gotovo. To ni nobenega dvoma. In čisto preprosto, kdo bolje ve kot stvarnik, kaj človek potrebuje in kdaj človek potrebuje. Seveda, v takratnih časih niso imeli, bi rekel, veliko znanja ali pa skoraj nobenega znanja o psihologiji, danes pa točno vemo, da je pravzaprav 30 dni tisto obdobje, ko se človek premakne. Če 30 dni v nečem ustrajaš, lahko rečeš, sem se nečesa vsaj za silo privadil. In na drugi strani je 30 dni tisto obdobje, ko dejansko ta notranja motivacija in zauzetost popusti in je potrebna ponovna obnova. Ja?
Mogoče da. Niso imeli tega nikjer zapisanega, ampak prepričana sem, da so to znanje vendarle nekje, vsaj intuitivno imeli.
Gotovo. Občutje je bilo, seveda je bilo. Sej to, brez da bi kdo študiral psihologijo, veš, da je potrebno vedno znova obnavljati moči, začenjati znova se opogumiti ponovno. Ne? Gospod pa seveda je uporabil to preroka, zato da je dejansko prihajal ljudem nasproti in jih opominjal v takih časih, da so se potem ljudje lahko tudi odzvali. Ja, in dejansko ne, drugo poglavje začne 21. dan 7. meseca, se pravi slab mesec po tisti začetku, po intenzivnem začetku gradnje, prerok reče, glejte, to, kar smo doslej naredili, je v redu, ampak se spominjate prvega templja, a je to, kar smo mi zdaj naredili, že dovolj lepo in seveda ljudje takoj rečejo, ne, seveda se ga spominjamo, moramo še stisniti skupaj, še darovati in potem pride tukaj do tistega znanega klica, pogum, Zorobabel, pogum ljudstvo, pogum vse ljudstvo v deželi. In lahko slišimo tudi odzad te besede, sej boste zmogli, sej znate, sej ste sposobni, pejte pogumno naprej. Ne?
Si je kdo od škofu izbral to za geslo?
Ja, seveda, to je geslo našega škofa Jurija in zato so mi te besede preroka Ageja še toliko bolj blizu. No? Se mi zdi pa pomembno, da v tem drugem govoru, ko spodbuja k nadaljevanju gradnje, prerok ne samo, da reče, se boste zmogli in pogum se ljudstvo v deželi govori Gospod, ampak pravi tudi Gospod obljubljal, da bo tukaj delil mir. Spravi s tem, že zaslutimo ta prenos, ne gre samo za hišo iz kamnov, ampak gre tudi za duhovno zgradbo, spravi gre za mesijansko podobo, Gospod bo v tej hiši zbral vse narode in njihove zaklade. To pa je že besedilo, ki nam je poznano tudi iz druge preroške literature in nakazuje na gradnjo torej duhovne hiše, duhovnega templja, tistega središča, kjer bo Jahve prepoznan in češčen kot pravi Bog. In tukaj pa dobimo to stično točko pravzaprav preroka Ageja z vsemi drugimi preroki tudi v mesijanske obljubi.
Ja, če sva zdaj pri tretjem govoru, ki prinaša novo utemeljitev, zakaj je dobro dograditi tempelj, ker prinaša to blagoslov, zdi pa se, da bi ta utemeljitev utegnila biti tudi nekoliko magična. Kaj mislimo pod to magično?
Ja, tukaj se prerok Agej postavi eno tako zanimivo vprašanje. In sicer pravi takole, kaj pravite vi, če nekdo nosi v svoji obleki ali pri sebi kos posvečenega mesa, pa se s tem posvečenim mesom dotakne nečesa drugega, a je to posvečeno? In vsi odgovorijo, ne, ni. Kaj pa, če se nekdo dotakne nečesa nečistega in se potem dotakne drugega, kar je čisto, govorimo o bredni čistosti, nečistosti, a potem to postane nečisto, postane nečisto. In zdaj tukaj imamo to možno domnevo, kaj zdaj, ne? Aha, se pravi, gre za neke vrste magizem. In zakaj tako neskladje? Se pravi, če se čisto dotakne nečistega, ne očisti, obratno pa ja. Kako to zdaj kar tako naenkrat, ne? Ampak v bistvu je tukaj zelo skrita, zelo velika resnica in ne gre za nobeno magistično pojmovanje, ampak za nekaj, kar je pravzaprav nam danes tudi zelo, zelo hitro jasno. Čeprav na prvi pogled ni logike. Včasih za to, da pride v nas bacil, da pride v nas virus, niti dotik ni potreben, ampak samo vdih tega slabega, pa je človek okužen. In kako veliko časa, kako veliko napora je potrebno, da pride do ozdravitve. In to, kar povejmo naravnost, velja tako za človekovo telesno življenje, kakor za človekovo duhovno in duševno življenje, na vseh treh ravneh. Imamo izkustvo tudi z področja dela. Zato, da nekaj ustvarim, da nekaj naredim, da je nekaj lepo in urejeno, recimo en ločar skledo, potrebuje kar nekaj časa, zato, da je ta skleda razbita in pokvarjena, je pa potreben samo trenutek. Spravi, dejansko prerok tukaj kliče v zavest ljudi, pozor, pozor, ne prepuščajte se mu slabemu. In to je ta tretji vidik. Kakšna je vaša lestvica vrednot? Na kaj stavite? Na to, da je Bog prvi in da ste vi zares njemu zvesti, ali stavite na materialne vrednote? Hočete vse delati svojega in iz svojih moči, ali zaupate Bogu? Ne? In pri tem se dejansko naslanja na to, kar je bilo judom zelo znano iz njihovega obredja. Torej, kot sem predejal, ta primerjava obredna čistost in nečistost, kdaj nekaj postane sveto, kdaj nečisto, je povezana z njihovim obredjem in tem je bilo to zelo, zelo jasno. In lepo vidimo, da to obredje ni bilo samo zato, ker bi se nekdo pravzaprav zmislil ali pa rekel tako bo, ampak da je ta obredna zakonitost čistosti in nečistosti pravzaprav povzemala življenjsko izkušnjo in hkrati vzgajala, opozarjala na to, kako ravnati v življenju.
Ob koncu pa izreče Agej še mesijansko obljubo Zerubabelu, ne?
Ja, to je pa potem ta četrti govor, ki sva ga prej tudi omenila. Torej, tudi ta voditelj, ki Zerubabel, ki spodbuja k zvestobi Bogu, je v tem govoru postavljen med tiste, ki jim bo Bog naredil ime. In tukaj nam takoj pride na misel David, Salomon, vsi veliki kralji in veliki preroki, ki spoštujejo Boga in je vsem obljubljeno to, ne ti pa samo tvoje ime, ampak jaz, ne boš ti meni zidal hiša, ampak jaz bom tebi naredil ime. In ta obljuba se seveda delno uresniči vedno v življenju tistega, ki jo dobi. Tako je tudi Zerubabel priznan kot eden od voditeljev judovskega ljudstva, ki je imel uspeh, ki je čaščen, ki je pomemben, ampak ta mesijanska obljuba vedno kaže tudi na dokončno uresničitev Jezusu Kristusu.
Če zdaj aktualizirava to preroško knjigo, kaj nam prerok Agej sporoča glede naših božjih hiš, gradnje, vzdrževanja? Zdaj večkrat slišimo, ne, kako je ta vera praktično mrtva, ker so cerkve tako ali tako prazne, duhovniki so pa tudi pokvarjenci, ne, kot nas skušajo prepričati mediji. Kaj bi rekli na to?
No, s tem sem malček dotikava tistega, kar sva pravzaprav rekla že na začetku, ne, kako je zdaj, recimo, ali pa ima pomen, da so da naša dežela posejana s cerkvami, da postavljamo znamenja in tako naprej. Ja, jaz vidim takole, da v tej lenobi, recimo tako lenobnosti sodobnikov preroka Ageja, lahko vidimo nekaj današnjega mnenja, da so cerkve preveč bogate, da jih je preveč, da so prazne in tako naprej. V redu, to je resnica, jih je veliko,
hvala
so
Bogu.
Tudi lepo, večinoma, vsaj v Sloveniji lahko rečemo, lepo opremljene, ja, hvala Bogu. In ja, po resnici je tudi tako, da če rečemo z vidika števila vernikov, ki vanje pridemo, da so morda nekoliko prazne. Ampak jaz postavim takoj še z druge strani. Vsaka cerkev je polna Boga. Spravi, nobena ni prazna. In če imamo veliko takih rezervarčkov, v narekovajih rečeno Božje prisotnosti na našem ozemlju, razveselimo se tega. Tako da, torej, zdaj in to lenobnost, tudi včasih ljudi našega časa, prihaja to Agejevo oznanilo. In Agej nas spominja pa na tiste zauzete vernike, tako duhovnike, kakor laike, ki jih ni malo, ki se trudijo spodbuditi, zmotivirati, navdušiti druge, da bi za cerkve skrbeli. Bodi si tako, da se skrbi in obnavlja za tiste, ki so postavljene, pa tudi tako, da se prenavlja kakšne, ki so porušene. In če tukaj lahko dodam zdaj en tak oklepajček, recimo, imam možnost, čast, veselje doživljati pravzaprav od blizu, kaj tudi v našem času pomeni vzpostavljati ali pa obnavljati porušeno gospodovo hišo. Zdaj v Hieronimovem letu v naši škofiji je škof Jurij odkril, smo skupaj odkrili, se je vedlo, v Topolovcu cerkvico svetega Hieronima, ki je že lezla skupaj. In je bil obok že tako načet, da je bilo vprašanje, če ne bo jutri po jutrišnjem padel dol.
Je velika cerkvica.
To je majhna cerkvica, zelo majhna cerkvica, skrita sredi gozdička. Ampak zanimivo. Na škofovo pobudo se je tukaj začelo obnavljati. Smo rekli, bomo pa nekako to... Ampak, ko se je začelo obnavljati in zraven so prišli poklicni zidarji, torej ne prostovoljci, ampak najprej poklicni zidarji, so že ti poklicni zidarji ob tem, ko so uspeli rešiti obok, pa ko so uspeli narediti venec, da se je cerkev povezala, začeli kazati eno zadovoljstvo in eno navdušenje do dela, pa so delali v skrajno nemogočih razmerah. Z nobenim velikim tovornjakom se ne da zraven priti in tako. Ampak se je vidno na njih, da se spreminjajo, da dobivajo en drugačen žar. In še več, nekateri ljudje, ki so začeli opazovati, da se pri tej cerkvici pa nekaj dogaja, so prišli zraven, pa je eden pokosil, pa je eden... In se počasi začenja zdaj neko dogajanje, da ljudje izkazujejo interes, zato ker po mojem mnenju točno vedo, oziroma ne točno vedo, slutijo v sebi, bolj kot točno vedo, da se ne obnavlja samo zid, ampak da se dejansko postavlja nazaj Božji hram, Božji tempelj, Božje svetišče, ki bo pomenil pravzaprav Božjo prisotnost. No? In dejansko je takih požrtvovalnih ljudi, zdaj vidim tudi, ko obiskujem župnije, ki se po naših župnijah odzovejo na povabilo za obnovo cerkve zelo, zelo, zelo veliko. No? No in pa, svede, tukaj potem lahko povežemo še vprašanje, ali je zdaj za molitev prav cerkev potrebna. Kot sva rekla čisto na začetku tega pogovora, cerkev je znamenje, objekt, ki ga vidimo, usmerja naše misli. In jaz rečem, je cerkev potrebna. Kolikokrat je dejansko potrebno prestopiti cerkveni prag, zato da pustim doma dom, pa v službi službo, pa da pustim avto in v njem telefon zaklenjen in potem prestopim cerkveni prag zato, da se umirim, da slišim tišino in v tišini šepeta Bog in tam se moje srce najde. Zato je to v redu, zato je to pomembno, zato svede, potem spet naletimo na tisto vprašanje, ja, bi šel cerkev, pa je toliko krat zaprta, ja, se začujemo tudi s tem vprašanjem, naj tukaj ponovim svoj apel, svojo pobudo, odprimo naše cerkve, tudi če bodo kakšen kip svetnika nam odnesli, naj ga odnesejo, ampak odprimo cerkve, da bodo ljudje lahko stopili vanje in ljudi vabim, pridimo v cerkve, poiščimo svoj mir, vzemimo se time out na poti iz službe do doma ali pa obratno in za trenutek parkiramo pred cerkev in pojdimo vanjo in tam najdimo svoj mir. Vidim v tem veliko priložnosti in veliko možnosti, da te naše številne cerkve, lepo obnovljene, dobijo svoj smisel.
Ja, ko najdemo tak mir, potem ne potrebujemo tistih motivatorjev, ki smo jih na začetku omenjali. Ne?
Ja, oziroma postanemo tudi sami lahko naprej taki motivatori, pričevalci, kakorkoli že rečemo. Ne?
Koliko pa po vašem mnenju danes velja, da je Božji blagoslov v življenju človeka odvisen od tega, kaj oziroma koga postavimo na prvo mesto v življenju? Ob tem odzvanja mnenje, da imamo toliko opravkov, da nimamo časa za Boga, za verske stvari, vse nam je nekako bolj na prvem mestu, dokler se ne zlomimo.
Tako, to je res, to mnenje je zelo prisotno. Tukaj poskušam govoriti z vso skromnostjo, ker tudi sam v svojem življenju velikokrat potisnem molitev tako nekam v kot, če smem tako reči. Ne? Žal se nam tako zgodi in je to mnenje, še to je treba narediti, če drugo je treba narediti. Velikokrat tudi pritisk ljudi, pa to, pa ono, pa tretje, da potem rečeš, ja, sej bom potem zmolil, pa dajmo pohitetno. Ampak dejansko, lejte, Veliko sejete, a malo pospravite, to je klic preroka Ageja. Takoj mi pride odzvanja Jezus, Marti, Marta, Marta, skrbi, vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. In dejansko mi si naložimo številne opravke, stike, dolžnosti, pozabimo pa na umiritev na Boga. In dejansko lastna izkušnja mi po tej plati veliko pove. Kadarkoli tega ne naredim, takrat je uspešnost večja. Tudi dejansko uspešnost večja. Pa ne gre za dan ali za obdobje. Sem že veliko krat omenil eno tako izkušnjo, ki se je spomnim še kot mladostnik, ko smo doma, prav, in mi je simpatična, ker se prav nanaša na zidavo, celo ne samo na molitev. Ko smo v domači župniji zidali novo župnišče, bil sem takrat srednješolec, sem se odločil, da bom veliko sodeloval, da bom veliko pomagal. Ker sem hodil v srednjo šolo v Ljubljano, je bilo to potem povezano z bivanjem v dijaškem domu, ampak takrat vem, da bil sem birmanski animator, zidali smo župnišče in sem se eno obdobje, ne vem, na 2-3 mesece praktično vozil vsak dan domov. To je z vlakom pomenilo 1 uro 20 minut vožnje, torej ne bivanje v dijaškem domu. In malo je bilo pri tem dileme, kdaj bom pa seveda naredil domačo nalogo, kdaj se bom učil in tako naprej. Ampak mirne duše lahko rečem, da ne pomnim v času svojega šolanja in študija šolsko tako uspešnega obdobja, kot so bili tisti 3 meseci. Celo pri angleščini, ki mi je vedno predstavljala probleme, sem takrat nabral oceno zalogo trojk, ki so potem popravile kakšno enko. Od prej in od potem. In dejansko imam sam izkušnjo, da je zastavljenost mojega časa za zidavo nečesa povezanega z Božjim, bilo je to sicer župnišče, ne cerkev, dejansko prinesla en blagoslov v moje življenje. No? In dejansko sam globoko verjamem, tudi dnevno izkušam, da Bog dejansko daje blagoslov, ko je On glavni. Sveda pa tukaj bi pa rad poudaril, blagoslov ni samo uspeh. Blagoslov ni samo uspeh. Blagoslov je tudi mir v duši. Blagoslov je tudi mir za delo. Blagoslov je tudi razumevanje drugih. Poznam primere, ko se je komu zgodilo, da je posvetil čas Bogu in molitvi in potem nečesa ni naredil pravočasno, ampak je pri drugih dobil razumevanje in potrebni podaljšek. Tudi to je blagoslov. Torej ne smemo tukaj zdaj, ker ja bom zmolil, potem pa se bo vse izteklo, pa bo vse super. Ne. Blagoslov, Bog daje blagoslov kot uspeh, Bog daje blagoslov kot mir, blagoslov kot koncentracijo za delo, blagoslov kot razumevanje drugih. Vse ja. To. In nam ne krade časa, dejansko ne.
Ta stavek, ki smo ga že slišali, ne pogumu se ljudstvo v deželi, nam je bolj znano zato, ker si ga je pač koprski škof dr. Jurij Bizjak izbral za svoje škofovsko geslo. Tako na prvi pogled se zdi tako, ne, na horuk, pogumu se ljudstvo v deželi. Ampak to je verjetno mišljeno, ne vem, kako vi doživljate. Meni se zdi kot, da je to, ne vem, taka zelo intimna spodbuda v bistvu.
Ja, je intimna, gotovo, ker izhaja iz, izhaja iz izkušnje, iz osebne izkušnje preroka Ageja, da je Bog njegova moč. In zdaj pridemo do te logike. Imamo tukaj hišo, ki je za narediti. Imamo veliko problemov, imamo celo obdobje gospodarske krize. Ampak Bog je z nami. In Bog obljublja svojo bližino, zato pogum, gremo naprej. In stopnjuje, ne, pride najprej pogum kralj, pogum vsak človek in potem pogum vse ljudstvo, pogum vse skupaj. Ne. In dejansko jaz če dalje bolj razumem, oziroma mislim, sem prepričan, da bi ta drža morala biti, ne da se ukazati, ampak da je to naša priložnost. No? Jaz vedno ob teh besedah dobim asociacijo na drugo svetopisemsko besedilo iz Nove zaveze, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? To, ga ni nikogar, ki bi lahko bil zoper nas. Se pravi, iz živega odnosa s Bogom raste človekov pogum, njegova trdnost v sebi in tudi tista potrebna mirnost za to, da stvari izpeljem. In dejansko to je opora, na katero bi se lahko večkrat zanašali. V Bogu je naša moč, Bog je naša moč. Spomnimo se to, dragi poslušalci, spomnite se na to, ko boste malodušni, ko se bo v vaši duši porajal strah, ko boste zvečer, če greste zdaj, zvečer, ko premišljujete svoj dan, spat z enim občutkom, da vas jutri čaka prezahteven dan, da ne boste vsega zmogli, da se vam je v tem tednu nagrmadlo toliko stvari, da ne veste, kako jih boste razpletli. Rečte si pogum vse ljudstva v deželi in se spomnite, da to ni samo, tako kot je gospa Mateja prirekla, beseda nekoga, ki vas hoče od zunaj prepričati, da boste zmogli, ampak da je to beseda, ki vam jo govori Bog. Pogum, pojdi naprej, jaz sem s teboj, jaz sem, delajte, kajti jaz sem z vami, govori gospod v knjigi preroka Ageja. Če ne verjamete, pejte zdaj po svetopismo in preberite, kot sem predejal, 10 minut potrebujete in boste videli, te besede zaupanja, bližine, ki jo Bog po preroku izraža in ko malo pomisliš in rečeš, čakaj, zdaj sem jaz prebral, Bog je z mano, pa nikoli se še ni Bog zlagal, je res z mano. Ha, če je on z mano, gremo naprej. Zdaj najprej mirno zaspat, ker je že večer, jutri pa lepo pri mirni uri vstat, se spet spomniti, Bog je z mano, se pokrižati in v njegovem imenu narediti, kar je treba narediti. In boste videli, da bo šlo, preprosto bo šlo. In ni drugega, kot da rečem s prerokom Magejem. Pogum vse ljudstvo, pogum ti človek, pogum vsi poslušalci in poslušalke in če ne verjamete, poskuste jutri in boste videli, da gre.
Če pa jutri ne bo, pa morda pojutrišnje.
Bo. In ponavljam, kar sem rekel prej. Ni nujno, da bo uspeh, ni nujno, da boste jutri vse končali, lahko se bo tudi kaj zataknilo, ma ne boš zlomljen, ne boš v temi, ne boš obupal, bo prišla pot rešitve. To je ta temeljni notranji pogum, zaupanje, ki ga lahko imamo.
Ja, judovska tradicija je že od nekdaj tisto, kar je postavila za sveto, izločila od ostalega, ne, tako duhovnike in vse druge stvari. Kaj je ta misel, da čisto ob stiku z nečistim postane nečisto? Kako si s tem pomagamo?
Ja, jaz bi si danes to kar vzel k srcu. Zelo, zelo. Ko sem malo o tem premišljeval in razmišljal, kako to aktualizirati, sem se spomnil enega reka, ki ga kar precej pogosto rabimo, poskusiti ni greh. Jaz že nekaj časa temu reku dodajam odvisno kaj. Če poskušiš strup, ni greh, ima vprašanje, kako se bo končalo. Ne? In dejansko se nam zdi, danes ne vem zakaj, nimam razdelane te misli, ampak tako čisto opažam, da je v našem mnenju pogosto krat tako seče malo pa naredim narobe, pa ne bo tako hudo. Ne?
Pa se vsi malo
ja,
tako.
Vsak
ne?
Malo. Ne? Ampak dajem nekaj primerov. Luknica v žogi deluje. Nekaj časa se z njo še lahko igram, ampak grem spat, zjutraj žoga ni več uporabna. Ves spomnim, dragi poslušalci in poslušalke, kaj se zgodi, če poskušam z luknico, z bucko narediti luknico v balonu? Je eksplozija. Dejansko, eksplozija takoj. In to velja čisto za vsa področja. Recimo, jih nekaj naštejem. Vera. Majhen dvom. A pa saj ni treba. Pa danes ne bom molil. Pa jutri se ne počutim zakmaživ. To so luknice, kjer začne voda puščati. In se začenem jaz v veri ohlajati in oddaljevati od Boga. Osebna morala. Malo malega, danes en greh, saj me noben ne vidi, saj pa to ne bo škode, pa ne, ampak se poruši sistem, se poruši moja odpornost in začnem padati. Ali pa recimo naši medsebojni odnosi. Ja, se malo zlažem. Zlažem, ne, saj se ne zlažem, saj malo sam prikrojim resnico. Ja, v redu, ampak to začne krhati naše odnose. Začne, ne morem te več iskreno pogledati v oči, povesim pogled, ti povesiš pogled. Na nezavedni ravni se med nama nekaj začne in dejansko onečistim, omadežujem najin odnos. Ali pa delo. Pa kaj, če to pustim za jutri? In kar naenkrat se tam nabere ena gora neopravljenih stvari. Ena stvar, druga stvar, en mail, en list, ampak kar naenkrat je gora, ki me začne zasuvati in iz katere se ne vidim več. Ven. Se pravi, dejansko tudi ta klic preroka Ageja, ne dotikajte se nečistega, bodite pozorni, da se ne boste onečistili, pa tukaj seveda gre dejansko na vseh področjih, no, kot sem zdaj poskušal pokazati in zato bi jaz Ageja vzel čisto za res in se ne bi dotikal nečistega na nobenem področju, ker kot sem že prej omenil, vsi vemo, koliko moči, koliko časa je potrebnega, da se spet dvignem, da grem spet gor.
Poskusiva ga zaključiti z obljubo, ki jo Bog po preroku Ageju izreče upravitelju Zerubabelu. V kolikšni meri jo lahko verni človek obrne nase?
Ja, tudi seveda. Tudi jaz, tudi ti, dragi poslušalec, poslušalka, si lahko tisti izbrani človek, bogoljubi človek, ki ga bo Bog, kot pravi Zerubabelu, naredil za pečat. In to je to, se pravi, ključna je najna zvestoba Bogu. Če sem zvest Bogu, potem sem tudi jaz tisti, ki ga Bog pohvali in ki ga Bog dela za pričevalca pred drugimi. Z obljubo Bog želi ohrabriti Zerubabela in ga na nek način nagraditi, če smem tako reči, najprej ohrabriti, lej to, kar si naredil doslej je v redu, in tako tudi mene Bog ohrabrjuje ob tem, ko sem zadovoljen s seboj, ko vidim, da sem sledil njegovi besedi. In potem pa ta dragocena primerjava, da ga bo napravil za pečat. Kaj to pomeni? S pečatom so zapirali pisma. Se pravi, ko nekdo dobi pismo, najprej vidi pečat in takoj ve, od koga je. To pomeni, tudi meni, kolikor sem zvest Bogu, Bog obljublja, da me bo naredil za svoj pečat. Se pravi, da bom drugim razodeval Boga, da bom njegov pričevalec. In kje je pomembna osebnost nosila pečat? Na traku okrog vratu, to pa vemo, da pride zelo blizu srca, ali pa kot prstan. Pravi, da se takoj vidi in da ga velikokrat pogledaš, da ga zmerom čutiš. In si predstavljate, biti Bogu okrog vratu in biti na Božjem prstu, govorim seveda antropomorfno, tako v človeški podobi, ampak to je nekaj dragocenega. In vsak človek, ki je zvest Bogu, sliši, doživlja to Božjo nagrado, to Božje povabilo, to Božje spričevalo, recimo.
Za konec pa še morda malce nenavadno vprašanje. Komu bi najbolj svetovali branje te kratke knjige preroka Ageja? Naj povem ob tem pa še to, da bo ta oddaja dostopna tudi v podcastu, tako da nekateri lahko branje malce prišparajo, ne pa povsem, ker knjiga v celoti pa ni v tej oddaji.
Ja, tako, ja. Torej, komu bi svetoval? Vrniva se zdaj na začetek. Dragi poslušalci, poslušalke, potrebuješ pogum. Se ti zdi, da je pogum upešal? Pojdi brat knjigo preroka Ageja. Kot sem že dejal prej, se ti zdi, da te pojutrišnje v bližnji prihodnosti čakajo zapletene naloge in se bojiš, da jim ne boš kos. Preberi knjigo preroka Ageja. Ti peša volja, še imaš nekaj poguma, pa se ti zdi, da ne moreš več, da si že porabil precej moči. Pojdi brat preroka Ageja. Dvomiš v bližino Boga. Pojdi prebrat preroka Ageja. In preberi zlasti tam na koncu, kaj obljublja Zerubabelu. In preberi zelo pozorno tiste besede, ko pravi prerok, Bog nam je te besede rekel, ko smo šli iz Egipta in jih ni nikoli prelomil. In si zapomni, ko si šel ti iz svojega Egipta, ko si bil krščen, ko si šel čez tvoje rdeče morje, iz greha v posvečeno življenje, je Bog sklenil s tabo zavezo in tega ne bo nikoli prelomil. In če končam podobno, kot sva začela, ni treba iskati motivacijskega govorca, ki bo zračunal svojo motivacijo. Berimo preroka Ageja in v nas se bo prebudila ta notranja Božja motivacija in Božji blagoslov bo z nami. Tako da, če odgovorim neposredno na vprašanje, vsak naj prebere knjigo preroka Ageja, ker ne porabimo veliko časa, dobimo pa zelo veliko.
Ja, in spet se je potrdilo tisto, ne, da so vse bistvene stvari v tem našem življenju zaston. Gospod Slavko Rebec, najlepša hvala, da ste nam tako, ne vem, zbudili pogum. Upam, da ste koga nagovorili, da bo šel knjigo v resnici brat in vse dobro do prihodnjega srečanja.
Hvala lepa in dragi poslušalci, poslušalke, Bog naj vas blagoslavlja.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.